Tak vás všetkých veľkou láskou vítam v toto nádherné nedeľné ráno na tomto mieste. A priznám sa, tešil som sa na túto chvíľu, že sa budem môcť s vami zdieľať s tým, čo som posledné týždne mohol prežiť. Asi aj roky. Budem sa modliť. Ďakujem ti, Otče Svätý, za túto príležitosť, za to, že môžem stáť na tomto mieste. Ja, ktorý si musím znova uvedomiť, aký som padlý hriešnik a zlyhaný človek, ale ospravedlnený tvojou milosťou, očistený tvojou krvou, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to a tak ťa prosím v tejto chvíli, aby si stál pri mne a aby moje ústa mohli vysloviť to, čo bude užitočné, to, čo nás bude budovať, to, čo nás bude posvedcovať a to, čo nás privedie bližšie k tebe. Ďakujem ti za tento spoločný čas a prosím o tvoju prítomnosť a o tvoje požehnanie. Amen. Moju dnešnú kázeň som nazval 40 dní alebo 40 rokov. Predtým, ako budem čítať Božie slovo, asi poviem pár vied o tom, že sa všeobecne cítim celkom dobre. Mám v ruke namontovaný ďalší nový pík, ktorý je veľmi dobrý, funguje, ale o pár dní mi ho asi zoberú a dajú mi niečo oveľa lepšie, na to sa tiež teším. Teším sa, že som sa mohol dohodnúť s tým veľmi milým pánom doktorom v nemocnici. Takže v budúci týždeň, v útorok mám neviem koľkáte CT-čko kontrolné a odbery a neviem koľkátu chemoterapiu. Bude to už asi 17. alebo 18. Neviem to počítať a život tak rýchlo ide, že nestíham si to do toho notesu zapisovať. Poslednú tam mám v januári. A v podstate mi to je jedno. To je ako keď sa ma vždy pýtali aj na úradoch, koľko mám rokov, ja som povedal, neviem. Mám dosť iných starostí, aby som si takéto maličkosti pamätal. Takže zdravotne si myslím na nejaké menšie problémy, že bojujem a že som v Božích rukách, viem o tom. A keď sa ma pýtajú, ako to je, ako to bude ďalej, tak moja odpoveď je, že neviem, ale môj Boh to vie. On ma má vo svojich rukách a on sa o to postará. Asi viete, o čom by to malo byť. Takže budem teraz čítať z Božieho slova z druhej knihy Mojžišovej z 3. kapitoly. Horiaci ker, Hospodin volá Mojžiša, jeho výhovorky. A Mojžiš pásol stádo Jetra svojho svokra, kniaža kniežaťa Madianska, a zahnal pozvol na stádo až za púšť a prišiel vrchu Božiemu k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostredku kra. A videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker? A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu, a on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem, sozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme, hore do zeme dobrej, priestrannej, do zeme oplývajúcej mliekom a medom. Toľko to z Božieho slova. Ďakujem za vodu, nejak mi stále vyschyňa v ústach. Tak sa asi častejšie budem musieť trošku napiť. Hej, mám prekážky v živote všelijaké, toto je jedna z nich, že mi oči stále slzia a že som väčšinou, tak mám sucho v ústach. K tomu všetkému sa pridalo, že včera ráno som zistil, že mám nejakú virózu, že som chorý, ledva som rozprával, stratil som hlas. Potom, keď som si chcel dokončiť kázeň, ktorú som už mal tak predpripravenú, tak mi došla návšteva, bol som strašne unavený. Na chvíľu som si lahol, večer som išiel rýchlo do práce, kde mám tlačiareň, že si to vytlačím, upravím. Počítač nejde. Druhýkrát, tretíkrát. Skúšal som. Nejde. Elektriku, skúšačku. Martinovi som zavolal, pribehol, pol hodinu sa trápil. Koniec, počítač nejde. Tak som hľadal náhradné riešenia, ako si to pohľadať niekde a upraviť. Ten môj hlas. Tých prekážok bolo viac a to som tak zrazu začal prežívať, že asi niekomu vadí, že by som tu mal dnes stáť a povedať to, čo vám chcem odovzdať. Ale hlas sa trochu vrátil. Papiere som trošku dorobil, len som nestihol spraviť cenzúru, takže budem musieť vynechávať to, čo tam nemá patriť. Janko asi vie, dobrá kázeň. Krátka kázeň sa chystá celé hodiny a za pár minút sa dá spraviť dlhá kázeň. A vlastne to dnes ani nemá byť kázeň. Má to byť o tom, čo som prežil. Možno 2 mesiace dozadu došiel mail, došiel telefonát, rýchlo čísla pasov, ideš do Jordánska. Ja som to neplánoval, nikdy som ani nemal nejakú extra túžbu tam ísť. Ešte 3 dni predtým som bol v Dánsku na jednej veľkej konferencii, v noci sme došli do Budapešti, rýchlo zbalil veľký kufor, Jordánsko. No zažil som tam veľa šokov a aj sklamaní, pretože moja predstava o tých krajinách bola, že to je nádherná zem, že tam bude pekne. Ako v tých filmoch, keď vidíte o pánu Ježišovi, že tam sú krásne olivové sady a také lúky a háje. A keď pristávalo ráno o 5. lietadlo, tak som sa nestačil diviť. Všetko hnedé, samé skaly, samý prach. A až keď sme vyšli z letiska von, tak kde boli zaolažovacie hadice, tam tie palmy ako tak, ale kde sa pokazila tríska, všetko vyschlo. Na ľavej strane všade púšť, skaly, prach. Čiže som to tak v sebe zdieľal, čo toto je za krajinu. A ja sa v tých zemepisných znalostiach až tak nie som v nich dobrý a teda som to tak tam začal vnímať, že Červené more, hneď za ním je dakde Egypt, vpravo je Palestína, kúsoček od nás boli hranice Izraela, nejakých 800 metrov od nášho hotela už bola Saudská Arábia, takže som z toho mal taký chaos a mám ho dodnes a to asi už nenaštudujem. Ale boli sme pri Červenom mori, a izbu som mal takú, že keď som ráno vstal, vyšiel som na balkón a pozrel som sa, tak som hľadil na Červené more. Na druhej strane asi 7 kilometrov Egypt. A prvé, čo ma napadlo, tu niekde musel Mojžiš prejsť s tým vyvoleným národom cez toto more. Kde to mohlo byť? Pýtal som sa ľudí, ale to tam nikoho nezaujímalo. Voľa, ktorý deň som mohol ísť na fakultatívny výlet loďou, tak som išiel, tá loď mala presklené dno a videli sme tam tank v mori, 70 metrov dlhú potopenú loď, veľké dopravné osobné lietadlo. Pýtam sa, a kde by mohli byť tie faraónové koče a vozy, čo tu všetky ostali? Zase žiadna odpoveď. Zažili sme aj veľa šokujúcich udalostí. Predposledný večer tam nakladali v prístave veľké kontajnery s chlórom, 40 tón chlóru. Smutné to bolo. Tá nádrž im padla, vybuchla. Hneď na mieste bolo 12 ľudí mŕtvych, 250 v nemocnici. My sme si tiež trochu vytrpeli, lebo sme sa vracali z jedného mesta, z Petri domov a 5 alebo 6 hodín sme museli čakať pred mestom. Diaľnica bola uzavretá. Posledný deň, keď som sa už trošku chcel vykúpať v tom Červenom mori viacej, lebo ja som tam ochorel od tých klimatizácií a som antibiotiká bral, tak som vliezol do mora. Tam boli tak nádherné, naozaj tie rybičky, také viac farebné, ako som doteraz zažil. A čo mi bolo šokujúce, že také čierne ryby išli za mnou, tak vždy už sa zlakol, čo so mnou chcú. Ale keď som ich chcel chytiť rukou, tak sa to už nedalo, zmizli. Schválne som tie fotografie sem neniesol, aby som neodpútaval vašu pozornosť. To si môžeme niekedy prezrieť, môžeme o tom pohovoriť. Boli tam veľmi pekné miesta, ale po pol hodine môjho potápania sa v mori prišla polícia na lodi s veľkými sirénami, všetkých nás vyhnali a ostré cvičenie Saudská Arábia na mori strieľali, vyletovali veľké gejzíry vody od tých nábojov. A to bolo kúsok od nás. Takže boli tam aj takéto zaujímavé príhody. Ale vo mne stále každé ráno bola otázka, tu ten Mojžiš prešiel. Mojžišov príbeh je nádherný. Ja ako dieťa som miloval ten príbeh o tom košíku vymazanom smolou. Nebudem tie detaily rozoberať, nie treba. Vy ich viete. A keď ich neviete, dobre, druhú knihu Mojžišovu si otvorte a čítajte si ju. To sú tak nádherné príbehy, ako Mojžiš mal zomrieť, ale on nezomrel. To je tak úžasné, keď prišla tá faraónova dcéra a Mojžišova sestra hovorí, zoženiem ti dojku, dobre, prinies. Ona priniesla Mojžišovu mamičku. Viete, to sa nedá vymyslieť. To je príbeh, to sú skutky nášho živého Boha. Ako celý ten dej prebiehal v Mojžišovom živote a veru, niekedy to bolo s ním aj ťažké. Boli sme aj v Izraeli, boli sme aj pri mŕtvom mori, prešli sme aj do toho mesta Petra a stále suché skaly a púšte. Ja som potom asi 3 dni po príchode domov bral môjho vnúčika do tábora pri Klenovci a keď som videl tie nádherné zelené lúky a tú pastvu po kolená, tak som tak ľutoval tie ovečky a kozliatka, čo tam suché bodliaky ohrízali na tých skalách. Ja ani dodnes nechápem, ako tam vôbec prežijú. Ale na tejto púšti izraelský národ blúdil 40 rokov. Prečo tomu tak bolo? Čo sa stalo? Pán Boh ich zázračne vyviedol, viete, o tých egyptských ranách. Tiež ich nebudem spomínať pre krátkosť času. Brat Jožko to mi pomohol a pozrel to na Google mape. Je to vzdialenosť asi 1200 kilometrov. Keby išli rýchlosťou 5 kilometrov za hodinu a denne by išli 8 hodín, cesta by trvala 40 dní. Ale Boh predĺžil na 40 rokov blúdenie na púšti kvôli ich nevere, kvôli reptaniu. A povedal, že okrem Jozú a Káleba, pokolenie, ktoré vyšlo z Egypta, nevojde do zasľúbenej zeme, ale všetci pomrú na púšti kvôli ich nevere a kvôli reptaniu. Pýtaj sa sám seba. Ako my dnes žijeme? Čo sa deje? Nedeľa je krásna, dvíhame ruky. Pondelok, utorok. Čo je v našich mysliach? Čo je v našej duši? Ako je to s nami? Po mojej poslednej kázni Jožko Tóth mi napísal, že spievaš ako Pavarotti. A ja keď som tam dennodenne videl to Červené more a tie púšte, tak som si spomenul na jednu nádhernú pieseň a spieval som si veľmi často aj nahlas. Tak zdlhavo sa vliekli dni a obzor zdal sa nekonečný, len v diaľke bolo počuť hlas, čo únavou sa triasol zás. Omyslite na Kanán, kdo ste cestou unavení. Omyslite na Kanán, zem to krásnych nádejí. Myslím, že tri verše má tá pieseň a sú všetky nádherné. Nevieme si to predstaviť, aké to tam mohlo byť. A naozaj mohli byť unavení a skormútení. Mojžiš, keď stál pri tom kríku, miesto toho, aby povedal, dobre, pane, idem, začal s výhovorkami. V 2. Mojžišovej 4. kapitole od 10. verša si čítame: Pozri, prosím, pane, ja nie som výmluvný človek, ani pred týmto, ani odvtedy, odkedy hovoríš so svojim služobníkom, lebo ja som ťažkých úst a ťažkého jazyka. Na to mu riekol Hospodin, ktože dal ústa človekovi? Kto môže učiniť nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým? Či jazda nie ja, Hospodin? A tak teraz íď, a ja budem s tvojimi ústami. Vyučím ťa, čo máš hovoriť. Nie, nie, Mojžiš sa vzpieral. Dlho to tam trvalo, tie vzájomné diskusie. Nakoniec mu Boh povedal, či nie je Áron Levita tvoj brat? Tebe vložím ústa, do tvojich úst slovo a ty to povieš jemu a on bude hovoriť za teba. Boh našiel riešenie. Ja budem s tvojimi ústami. Viete, tak rád si spomínam na tie príležitosti z mojej mladosti, kedy som ja bol šokovaný. Odvody na vojnu, neviem, koľko som mal rokov, ale mladý chalan som bol v dôstojníckom pavilóne v Komárne. Tu sedela rada, zapisovateľka. Bol tam aj Mikuláš Tóth, bývalý starosta v našej obci. No a nás tam postavili, nie takto v nohaviciach, čo Laco vraví, že aké perfektné bavlnené, či aké v košeli, ale iba slipy ešte neboli. To bolo v trenkách, či ako to nazvať. Čiže už sme boli takí ponížení a tam tie pohľady tých všelijakých plukovníkov. A jeden sa ma pýta, ale ako môžete ísť vy na vojnu a učiť ľudí, keď máte úplne iný svetonázor? Ja som sa nadýchol a povedal som mu: Pán plukovník, svetonázor nie je iba o tom, čo si myslím o stvorení sveta. Svetonázor je o tom, že keď vidím padnutý papier na chodníku, či kopnem doňho, alebo sa zohnem, zdvihnem ho a dám ho do koša. Všetko zanemelo, ticho bolo. Môžete odísť. Hej, ťahalo sa so mnou celý život, že som nenapraviteľný náboženský fanatik, kiež by to tak bolo. Ale ja som cestou domov v autobuse rozmýšľal, Bože, odkiaľ som tie slová mal? Odkiaľ som ich tak utíšil? A možno som vám spomínal, ako na strednej škole náš učiteľ bol predsedom komunistickej strany niekde a pribehol raz do triedy, hodil noviny na stôl, volali ma tam na škole: Maco, Maco, pozri, tak toto bolo, Sodoma a Gomora. Boli sme aj tam, aj pri solnom stĺpe sme boli. Vidíš, to je vedecky dokázané, tam bola síra, tam bola smola, to sa všetko znietilo a to spálilo Sodomu Gomoru, nie tvoj Boh. Pán profesor, aká náhoda, že tam, kde Boh potreboval ten hriech zahľadiť, a mal z toho smútok v srdci, že zrovna tam bola tá smola, že zrovna vedľa bola síra, že náhodou sa to presne vtedy vznietilo, keď Lot so svojou rodinou už odchádzal preč a fúkal vietor, ktorý ten oheň zavial na mesto a všetci tam zhoreli. To boli také úžasné náhody. O tom v novinách vám nepíšu. Zobral si všetky papiere, odišiel. A potom ma vždy spolužiaci tak provokovali, že povedz mu zase niečo, nech odíde. A ešte jednu príhodu. Môj triedny profesor, veľmi som ho mal rád. Ja som prímačky robil na elektrotechnike, ale dostal som sa na chémiu. A hneď prvé týždne rozbor atómu, orbitály, piorbitály, atóm, neutrón, zloženie atómu. Ja som hltal tie veci, čo nám tam ukazoval. A toto isté. Vidíš na co? Tak toto je. Toto je hmota. A nie tvoj Boh. Pán profesor, ja som tak vďačný Bohu za vás. Za človeka, ktorého mi postavil Boh do cesty a kúsok z jeho dokonalého stvorenia môžem vidieť a rozumieť. Lebo som to doteraz nikdy nepočul. Je to úžasné. Je to fantázia, čo všetko Boh stvoril, že v tom atóme, v tom jadre, non-stop všetko prúdi, perpetuum mobile, ľudia sa snažili, nikto to nevytvoria. Je to niečo dokonalé, čo Boh stvoril. A vy ste mi kúsok z toho ukázal. Ja budem s tvojimi ústami a my sa tak často bojíme, čo povieme. Viete, toto by ani vlastne nemala byť kázeň, ale bude to svedectvo o mojom najväčšom zlyhaní v živote. Ten horiaci ker, to je pre mňa niečo veľmi dôležité. Prišiel v našom živote čas, kedy sa moje manželstvo rozpadlo. Ako domček z kariet, ako to viete, si skladáte a zrazu všetko je preč. Prešli roky a ja som plakal a bol som zanevretý vo svojom srdci na Boha. Prečo? Prečo mne sa toto stalo? Ja viem, urobil som chyby. Ale koľko som dal? Besiedku som viedol, kúrenie som robil, zvárali sme s Jankom Malíkom o jednej noci radiátory. V Božom dome. Na staršovstvo som chodil, to je u vás, rada starších u nás, o jednej, o druhej v noci domov s bolestiami v žalúdku. To všetko som ja urobil, to som dal kopu svojej energie. A prečo práve mne? Prečo mne sa toto stalo? Prečo sa všetko rozsypalo? A aj som sa modlieval, aj som prosil. Bože, kde si? Stále som videl tie moje skutky, to, čo som urobil, ako som sa snažil a koľko som do všetkého vložil svojej energie. Moje skutky. Izaiáš 64:6, 6. verš. Lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravedlivé skutky sú ako ohyzdné rúcho. Bojoval som sám so sebou niekoľko rokov. Pamätám si, že už keď som nevedel, kade ďalej, išiel som do Bratislavy za Lubošom Lachom, poznal som ho osobne, je stále kresťanský psychológ a už býva v Bratislave. Som rozprával ten môj príbeh. Luboš, modlím sa, prosím, chcem sa dostať späť, ale nejak mi to nejde. Pamätám si, chytil papier a štvorku, sedeli sme proti sebe. Napísal na papier, Boh hriešnikov nečuje. Spravil veľkú čiaru, tu si ty, tu je Boh. Kým si vo svojich hriechoch, tie tvoje modlitby idú po túto čiaru. Ty potrebuješ znova pokánie. A to boli časy, kedy som sa začínal spamätávať a musel som sa postaviť aj pred svoje deti a neviem, či sú to dobré. Pamätajú, ale môžem znova verejne prehlásiť aj z tohto miesta, že mi je veľmi ľúto a hanbím sa za tie roky, kedy som videl seba, zlyhanie, pád, stratu a nevidel som, že tam mám moje deti, ktoré trpeli oveľa viac ako ja. A tak si prosím znova od nich odpustenie za všetko to zlé obdobie. Si pamätám, som s Matúšom sedel na konci záhrady pri fólii. Sedeli sme tam a plakali sme a on mi hovorí, dvaja najúžasnejší ľudia v mojom živote ma sklamali. A preto ten horiaci kér, lebo som bol aj za mojim dobrým priateľom Dodom Tuchyňom, znova sme sa modlili, prosili sme a ja mu hovorím, Dodo, ja nechcem urobiť nič na silu, ja nechcem veci meniť sám od seba, ja nechcem pretvárky. Ja potrebujem znova zažiť Božiu prítomnosť. Vieš ako? Ako keď Mojžiš bol pri tom horiacom kri a videl, áno, počul, zozuj svoju obuv, lebo to miesto je sveté, ale toto potrebujem, znova potrebujem prežiť, cítiť Božiu prítomnosť. A všetko je tupé, modlím sa, žiadna odpoveď. Potrebujem to prežiť znova. Preto ten horiaci kér. Nerobte veci nikdy na silu ani na oko. Nesnažte sa robiť pokánie preto, aby vám ľudia povedali, že ste dobrí. Ale proste o to, aby ste prežili Božiu prítomnosť tak, ako môžeš tam na púšti. Čo sa to deje? Ten kér horí, ale nechce zhorieť. Mojžišu, Mojžišu, zozuj svoju obu, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. V našej prirodzenosti je zakódovaný hriech, ktorý je omnoho silnejší než my. Riešením je odpoveďou Božou, je spasenie. Obeť Pána Ježiša Krista na Golgotskom kríži. On jediný bol bez hriechu, počatý zvláštnym spôsobom, a tým ochránený od hriechu a vyniesol všetky naše hriechy, aj trest za ne na kríž. Aby sa za nás obetoval Bohu a potom stal z mŕtvych a tak porazil moc hriechu a smrti na zemi. Apoštol Pavol to zhrnul v odpovedi, tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov. Bez skutkov zákona. Tieto slova o ospravedlnení podáva písmo ako centrálne vyhlásenie, ktoré znamená základ kresťanskej viery. Pre našu prirodzenú myseľ je toto tvrdenie veľmi prekvapivé. Hovorí o tom, že sa nestávame spravodlivými pred Bohom vďaka svojim dobrým skutkom, ale výhradne skrze vieru v Ježiša Krista. Áno, máme to zakódované vo svojich hlavách, vo svojich mysliach. Ja som toľko toho urobil. Ja som sa toľko obetoval, ja som toľkým pomohol. To všetko je ohyzné rúcho pred Bohom. Pamätám si, ako môj otecko posledné dni svojho života už mal dekubity, ťažko s ním bolo, už ani nehovoril. Previezli ho do Nových Zámkov na oddelenie dlhodobo chorých. A ja som odchádzal na detský tábor na Chojnicu a zastal som pred nemocnicou, vošiel som dnu za ním asi 5 alebo 6 ľudí bolo v tej izbe, prišiel som k nemu a videl som, že sa trápi, že mu ťažko odísť. Držal som ho za ruku, táto, počuješ ma? Iba mi prikývol. Toľko si toho urobil. Dvakrát mesiaci si chodil do nededu, slúžil si, vozil si ľudí chorých na vlakovú stanicu v noci o jednej. Urobil si toľko dobrých vecí a toľko dobrých skutkov. Ale zabudni na to. To všetko, čo si urobil, to sú smeti. To je preč. To nič neznamená. Chyť sa rukou Pána Ježiša, jeho odpúšťajúcej krvi. To je to, čo teraz potrebuješ zažiť. Ale som videl na jeho tvári slzy. A v stredu mi došla SMS-ka, že zomrel. Potreboval počuť znova to, že nie my sami. Môžete prejsť kilometre na kolenách a zodrať si ich do krvi, ako niektorí pútnici v Indii si myslia, že si zaslúžia spasenie. Nezaslúžiš si ho. Rozumieš tomu, to všetko, čo si urobil, to všetko, čo robíš. Áno, potrebujeme chodiť v dobrých skutkoch, ktoré Boh vopred prihotovil pre nás. On to od nás čaká. Ale nie to je to, čo ťa na súde ospravedlní. Nie to, čo je to, čo ti pomôže. Keď som začal podnikať, doviezol som ten sekond v zemnom, niekde sme boli, som tam našiel človeka, ktorý im poskytol priestory. Už raz tu aj bol, sedel tu so mnou. Dnes je z neho takmer bezdomovec. A tedy my išli sme po dedine a pri obchode povedal, zastav rýchlo. Vošiel do obchodu, všetky tieto mandarinky, všetky tieto pomaranče, banány, aj to tam daj, plnú bedňu, naložil mi do auta. A čo ti je, a čo robíš? No, vieš, máš doma detičky, budú Vianoce, aby si mal. Ale na čo, prečo, však ja si viem kúpiť. O, vieš, ja som tomu hore tak slúbil, že vždy, keď urobíme nejakú hlúposť, tak trošku si to tak akože napravím. Nenapravíš. Zabudni. Nenapravíš si pred Bohom nič. Môžeš kúpiť kamión mandariniek a banánov. Zabudni na to, že ty si niečo dobré dokázal vykonať. Potrebuješ pokánie. Potrebuješ zmenu mysle. Otočiť v hlave veci. Ja tak rád hovorím vám ten vtip o spovedi, keď Dežo išiel na spoveď a sadol a hovorí, pán farár, aj tie dve husy, čo som ukradol. Dežo, ty máš v koši iba jednu husu. No veď, hej, pán farár, ale aj tú druhú, čo cestou domov ukradnem. Na Wikipedii som našiel včera večer, že to, čo som aj vedel, že metanoia pochádza zo starogréckého slova metanoien, doslova zmena zmýšľania. A to je obrátenie. Je to na Wikipedii, to som sa prekvapil. Zmena životného postoja. V inom kontexte to je pokánie. Obrátenie. Som išiel takto. A chcem ešte aj cestou domov druhú hus. No nie, ja potrebujem ísť už teraz takto. To, čo bolo, zanechať, opustiť. To je obrátenie a to je pokánie. A tam naše skutky nie sú potrebné. Boh cestu podľa 4. Mojžišovej predĺžil izraelskému národu na 40 rokov blúdenie na púšti kvôli ich nevere a kvôli reptaniu. Tak ako? 40 dní? Alebo 40 rokov? Čo si vyberieš? Ja viem, tých zlyhaní je dosť. A je to aj o mne znova. Rimanom 7. kapitola 18. 19. verš. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktoré nechcem, to robím. Lenže pozor, nadpis tohto odseku je boj človeka túžiaceho po spravedlivosti, nevysvobodeného. Moja Lenka dnes ráno s tým začala. Sloboda. Bože, daruj nám slobodu. Uved nás do slobody. Aby sme nerobili to, čo nechceme. Aby sme nerobili veci, ktoré sme nechceli robiť a potom ich ľutujeme. Robili sme veľký hrniec gulášu a ja neviem, ako to včera bolo, prišiel som domov, ja ľúbim veľmi horúce, nabrali mi, ale kde mi tanier položili, svietilo slnko, ja to neznášam a teraz mi je ešte horšie na slnku. Tak som chytil tanier, že si ho prenesiem, preniesli mi ho. Chcel som si sadnúť na tú stoličku na druhej strane stola. Okuliare som mal tieto nejak takto hore nadsadené, zaprli sa do konára z jedličky, padli mi rovno do toho gulášu a ja som to ďalej nezvládol. Odišiel som preč, aby som bol ticho. Znova mi to zohriali, umyli mi okuliare. Ďakujem. Áno, prídu zlyhania. Ale je otázka, či ich vieme vyriešiť. Či vieme prosiť, Bože, to, čo som nechcel, odpusť mi. Židom v 2. kapitole 1. a 2. verš hovorí, preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo. Chceš reptať a blúdiť? Veľa toho je. Prečítajte si tú druhú knihu Mojžišovu. Ako odišiel Mojžiš hore na Horeb a schádzal dolu a vidí hudba, kolotanec, zlaté tela. Keď prešli cez to more, tak tiež tancovali, spievali, aký je úžasný Hospodin. Aj kone, aj jazdcov, aj všetko zhodil do mora a zahubil. O chvíľu zlaté tela. Nemáme chleba, na čo sme vyšli z tej egyptskej zeme. Tam sme aspoň chleba mali. Dostali chlieb, dostali. Ale my chceme aj meso. 40 rokov. Bojovali. A Mojžiš, kým mal zdvihnuté ruky, tak víťazili. Tam je toľko nádherných vecí, dalo by sa o nich týždeň hovoriť. Kým ruky zdvihnuté mám, nevládal, starý bol, tak ho podopierali. Nádherné, nádherné veci, ktoré prežili. A my tu v nedeľu spievame, kým ruky zdvihnuté mám, víťazím. A pondelok sa ma spýtajú, ako sa máš, ale prosím ťa, olej už stojí 4 eurá, ten jogurt, čo bol 40 centov, je euro 60. Vieš, akú máme vládu, neschopní sú, nemožní sú, prezidentka. Modlil si sa už dnes za svoju vládu? Chceš prechádzať 40 rokov, v nedeľu prísť, dvihnúť ruky a pondelok reptať, lebo všetko zdražilo. Nevieme, čo bude s plynom. Si v Božích rukách a vieš byť vďačný za to, čo máš. Otče náš nebeský, ja som ti tak vďačný za to, že som sa mohol vrátiť späť. Že som znova mohol prežiť odpustenie v tvojej krvi, Pane Ježišu. A tak ťa prosím aj v tejto chvíli, aby si posvetil naše snahy, aby si nám dal silu bojovať aj zajtra, aj utorok, keď prídu pokušenia. Aby sme nemuseli byť ako ten izraelský národ, ktorý potreboval vždy niečo svoje pre seba, aby sme mohli mať pohľad úprimný na teba, na tvoju moc, na tvoju silu. Ďakujem ti za to, že ty si ochotný byť pri nás, posilniť nás. Ty si ten, ktorý si ochotný nás znova a znova posvetiť. A ja túžim potom a volám teraz a prosím za každého z nás, aby si nás tak znova k sebe privinul a znova nám dal prežiť ozajstné pokánie a návrat ku tebe v plnosti. Aby sme neblúdili svojimi cestami, aby sme tak mohli prežívať v tvojej blízkosti každý deň. Amen.